senti awo jamana organ do du me emsengere femina no lu jera ka barake hakilina nu kono vraiment anga o engagement nu bunya et puis ne député Kassim min ni wa sorontu elila commune 6 kono manasa yi nga victoire minena donc victoire minena konnana ni victoire minena ka mo do nomi en place la bon ni degré fene bora kana mo nomi o nomination fene kechuko manye ina fo akun kanga kechuko mina sharia kono abina ni degun yo ko kono donc par mesure de cohérence pour que nga to nyere suguya la nga na ke ma suguya wore vraiment tablo min bambolo ni o de ka malikura jo chien horo nya ni damika anga se ko makara vraiment o riato anya nyini ufe ukaje amani koina malika danye udemeni kadanye me aramade ni ka tablo bla ibi ke fen suguya wore donc o de kama anya nyini ka demissione.
Et tu as la démission sur le bla rojoué.
Ntara bla fok luba parce que le président de la transition allait de décret nous signer. Allait de en nommer fene l'ici quand ka foko antara CNT là. Donc ntara bla fok secrétariat général de la présidence là. Mira bolo de tarana son maraina ni nga chauffeur ga tarana on fait ngon majinga wo mobli kona. O tra déposer ka se kana nae. Ala ka mbé sa baba ma. Ma nu dikuna ko famia balia kama. Mogo e kuma chama mfo, wallahi ne ba be famu. Paske ni mogo kadiye di, ibula ka filibi toro. Me mogo telara ne bulu, filite, ni kuna na chugo chugo. Ere dobse ka eko kono, me nebe yafa dele minu ma kuin famu. Uka do onfene demzen fitini di. Je pa ankor 40 ans, te sambina nbo. Donk uka yafa ama, ma ko famu jono, uku mefe kuin ngake telia mina, ama ko kono do duzu kashira, do dimina wefen chama mfo. Ne ya falendo nga ne be ya fa blevle dinu fe uka kanula ka fo maliyon ye uka do okanye mo chama mi ka anwele uka tanuke utugo kele na nanye flike uka anwele ka ambo fli na fene parce que aban kono kana ni malikura mi ati suro maliyan kura ko donc bela jele nga wuli ki bolo do faso en koro chama je fanga en fene ka fo ko en lettre déposer ka fo ko démissionné na ko ba ira ko CNSP ko ka goyi ouve président de koko goyen ouve gouvernement koko goyen ko goyen yote akadi nyoko inganye parce que ni koyen yana ambe de bi la fiola ala kambe sababa ma.